Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre cora salutas vin, gesignoroi, en la 1215 Esperanto elsendo al Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Ni gioias cancau hodiau, alla el sendo contribuas voce Rizzo Giacometto. En la hodiaua programo ni proponas comence cultur cronicain informoin, felietonon pri unu el la unuei virinoi astronomoi, devenantei el Pollando Elżbieta Hevelius. Ciam pli sentiras febro ligita cun la proximigianta Kristnasko, quelcain informoin cirilatein ni proponas sekve. Kaj fine ni invitas por nia Esperanto komunuma segmento. Komence bonvolu konatigi cun la informoi de nia kultur tema kroniko.
Post okdek tri jaroj revenis al Pollando el Usono serio de sep pentraĵoj de la fratularo de Sankta Luko, kiuj kreiĝis laŭ speciala mendo de la pola registaro por ornami la honoran salonegon de la pola pavilono dum la monda ekspozicio en Novjorko 1939. La ciclo de pentraĵoj estos rigardebla meze de junio 2023. En la apud Vistula Muzeo en la loco Kazimierz Dolny. La fratularo de Sankta Luko kreigis tie ĉi en 1925. Formis ĝin artistoj, kiuj estis vizitantaj tiun ĉi pitoreskan urbeton kadre de la pentristaj rendevuoj de la Varsovia Akademio de la Belartoj, organizataj de profesoro Tadeusz Pruszkowski. Ĝuste en lia vilao en Kazimierz kreigis la tolaĵoj por la Novjorka Monda Ekspozicio. Unu parto koncernis temojn el la pola historio kun la internacia signifo, la alia prezentis eventojn ligitajn kun la ideo de demokratio en Pollando. La publiko povis ilin rigardi en Varsovio komence de decembro 1938, post kio ili estis perŝipe transportitaj al Usono por ornami la polan pavilonon en aprilo 1939. Tamen la militeksplodo en septembro ĉesigis la eblecon daŭre financi la ekspozicion. Plej multaj objektoj trafis al la kolekto de la Pola Muzeo en Chicago. La kolekto de sep tolaĵoj estis deponita en la jezuita altlernejo Le Moyne College en Syracuse, en la ŝtato Novjorko. Ekde 1950 ĝi estis prezentata en la tiea biblioteko, komence en Green Hall, poste en Noreen Riel Falcone Library. Post la reveno al Pollando ĝi estis jam rigardebla en la Nacia Muzeo en Varsovio dum ekspozicio finiĝinta la 11 de novembro. Ilia definitiva destino estas konstanta ekspozicio en la Pola Historia Muzeo, kies sidejo, ankoraŭ konstruata, troviĝos en la Varsovia Citadelo. Gis la jarfino en la stapleio de la Nacia Muzeo en Szczecin en la nordoccidenta Pollando funkcias la ekspozicio Polaj Agloj. Gi presentas la kolekton de Tomasz Gliński dedicitan al la simbolo de la pola ŝtato, la blanka aglo. Li estas la aŭtoro de unu el la plej grandaj en Pollando kolektoj kun polaj agloj, kiu en la daŭro de la kolektista pasio koncentriĝis pri polaj naciaj simboloj, heraldiko. En la ekspozicio troviĝas krome dokumentoj, patriotaj telegramoj, bildkartoj, afiŝoj el la jaroj 1900-1920, sur kiuj videbliĝas la bildo de la blanka aglo sur ruĝa fono, eĉ en la tempo, kiam la pola ŝtato formale dispartigita ne ekzistis. Inter la eksponaĵoj troviĝas por okazaj medaloj kun aglo, agloj kiel paperpremiloj, fotoj de polaj soldatoj, agloj servantaj kiel patriotaj ornamaĵoj. La preman plimulton inter la prezentataj objektoj konsistigas agloj de sur la soldataj kapkovriloj. Krom la polaj troviĝas ankaŭ agloj de sur la kapkovriloj de prusaj, rusaj kaj aŭstraj soldatoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Pasas la lastaj tagoj de advento, tagoj de la atendado. Multaj el ni jam la plej proksiman sabaton kun malpacienco rigardos la ĉielon por ekvidi la brilon de la unua aperinta sur ĝi stelo, la signon por komenci la solenan antaŭkristnaskan vespermanĝon. Sed por kelkaj ne sufiĉis atente rigardi la ĉielon nur sojle de la sanktvespera manĝo antaŭtage de la kristnasko. Inter ili estis Elżbieta Kopman-Hevelius, la virino astronomo el Gdansko, la dua edzino de Jan Hevelius, la plej fama pola astronomo post Nikolao Kopernik. Jan Hevelius edziĝis al Elżbieta unu jaron post la morto de sia unua edzino, kun kiu li pasigis dudek jarojn. Elżbieta estis filino de riĉa gdanska komercisto devenanta el Nederlando. Simile kiel aliaj bonnaskitaj gdanskaj burĝinoj, ŝi akiris zorgeman edukon, ŝi flue parolis kelkajn lingvojn, inkluzive latinon, ŝi kompetentis pri arto, literaturo kaj havis vastajn sciencajn interesiĝojn. Kiel deksesjarulino ŝi konkeris la koron de la matura astronomo, 52-jara Jan Hevelius, kvankam rolis ĉirilate la tiama kutimo, ke pro la geedziĝo respondecis du kun kontraktantaj familioj. Sed post la geedziĝo en 1663 Elżbieta evidentiĝis ne nur ideala vive partnerino de pli aĝa je 36 jaroj edzo, la patrino de liaj kvar infanoj, sed ankaŭ virino kompetenta pri astronomio. Kune kun la edzo Elżbieta gvidis astronomiajn observadojn kaj esplorojn, helpis al li projekti la observatorion en Gdansko, helpis post la incendio, kiu konsumis observajn instrumentojn kaj libregojn. Ŝi kunlaboris kun Jan dum la verko de Prodromus Astronomie, katalogo de 1564 steloj kaj iliaj pozicioj. Post la morto de la malsana edzo en 1687, kiun ŝi ĉirkaŭprenis per tenera protekto, Elżbieta finverkis ĉi tiun katalogon, enkondukante plurajn korektojn kaj eldoninte ĝin tri jarojn poste. Kiel frukto de ŝia scienca laboro, aperis krome en ŝia prilaboro kaj eldono du lastaj verkoj de Jan Hevelius, interalie Firmamentum Sobieskianum. Unu el ini estis omaĝe adresita al reĝo Johano la tria Sobieski, kiun ŝi subskribis Elżbieta Hevelius Vidvino. Ni notu marĝene, ke Sobieski ankoraŭ kiel granda reĝa marŝalo konatiĝis kun Hevelius, gastis en nia gdanska observatorio kaj mendis kompleton da astronomia instrumentoj, kiujn Hevelius faris por li persone. Kiam Sobieski fariris reĝo, Hevelius tiuokaze sendis al la reĝo kultivitajn de si citronojn. La reĝo mem, okaze de sia vizito en Gdansko, atribuis al astronomo jaran pension kaj aliajn privilegiojn. Cetere ankaŭ aliaj reĝaj eŭropaj regantoj finance helpis al Jan Hevelius. Sed ni forlasu tiun flanktemon kaj revenu al Elżbieta. En la unua libro pri la pola astronomio, la deknaŭjarcenta scienchistoriisto Felix Kucharzewski skribis, ni citu, en 1663, post la morto de sia unua edzino, Jan Hevelius de nove geedziĝis. Kun Elżbieta Korpmanówna, la filino de gdanska komercisto, kiu poste multe helpis lin dum la observadoj. Ne unu sendorman nocton pasigis kun li tiu respektinda virino, kaj lertirinte pri la observadoj kaj facilo legi grandecon de anguloj kaj relativan distancon de la steloj, tiel do laboron de adiutanto ĉe sia edzo plenumante. La sendormajn noktojn la geedzoj Hevelius pasigis en sia brikdomo, sur kies teraso jam konstruis la plej bonan observatorion de la tiuepoka Eŭropo. Unu el la krokizoj de la baroka pentristo Andreas Stech prezentas la geedzan paron, kiu komune uzas la latunan sextanton. Krome ilian komunan ĉiel observadon bildigas du kuprogravuraĵoj troviĝantaj en Machine Celestis Pars Prior, la unua parto de la ĉiela maŝino. Elżbieta mortis 6 jarojn post la edzo, havante 46 jarojn, kaj estis sepultita apud li en la preĝejo de Sankta Katarina en Gdansko. Jam dum sia vivo si giuis admiron de la sciencista mondo pro sia sindedicio alla astronomiae observadoi. Oni admiris crome sian exterordinaran belecon. La nomo de Katarzyna Hevelius ne malaperis. Eternigas gin unu en la crateroi cun sia nomo sur Venuso cae planetoido.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Estos ni libera. konsoligi ĝu popolo mizera jam venas tempo estos vi libera.
La adventa periodo daŭras. Tiel ni proponis en ni elsendo iun en la adventaj kantoj en la plenumo de la prastrigaj studentoj el Tarnowski Góry, kiuj kantis sub la gvido de esperantista pastro Józef Zielonka. Parola z Varsovio en Esperanto. Dank al la pola ambasado en Berlino, las de dimanche, ocasis speciala concerto de adventei cae krisnaskaj cantoj, musica veturo al Bethlehem. La concerto en la plenumo de la knaba coruso el Poznano, en la berlina basilico de la Sancta Johano Baptisto, estis la dankes primo cae krisnaska donaco alla loca pola colonio, germanei amicoi cae partneroi, ciui poloi en la germana cefurbo. Musica veturo al Bethlehem estis la lauvica comune entrepreno cun la pol colonia animzorgado post la presentigio de la pola-germana junulara orchestro el Zielona Góra cae Frankfurto ce Odra Rivero, liga cun la novembra festo de la sendependezo cae la lasta grava evento realigita de la pola ambasado en Berlino en 2022.
La entrepreno Pola Posto organizis en iu el siaj filioj en Lodzo, la centra Pollando, ekspozicion de kristnaskaj kripetoj de polaj popolaj artistoj. 31 lignaj kripetoj el diversaj regionoj de la lando devenas el la eksterordinara kolekto de Maciej Balcerak. Por la inauguro de la ekspozicio estis invititaj reprezentantoj de la mondo de arto kaj kulturo, reprezentantoj de la religiaj medioj, parlamentanoj. Malgrau intensa antaŭkristnaska laborperiodo de la Pola Poŝto, evidentiĝas, ke ĝiaj laborantoj trovas tempon por karitataj laboroj, por laboroj, kiuj servas al la flegado de la pola kristnaska tradicio. La entrepreno mem en sia oferto havas pli ol 70 modelojn de la festo casai cartoi, kiuj per sia motivo referencas al la religia karaktero de la kristnasko. Nuniare la Pola Poŝto lige kun la ekspozicio eldonis krome karton kun 3 kripetoj de la popolaj kreantoj, kiu estis provizita per por okaza stampo. Dum la inauguro de la ekspozicio iu el la popolkreantoj rakontis, kiel li fariĝis popola artisto, formetante por tio sian profesian laboron de frizisto. Tadeusz Kacalak el la centro de la popola arto en la urbo Kutno, krom religiaj kaj popolaj motivoj en sia skulptado, apartan atenton donas al la kristnaskaj kripetoj, kiuj ĝuas grandan interesiĝon dum prezentoj en la lando kaj eksterlande.
Jam ekde la mezo de decembro, ĉe balkonoj kaj fenestroj en la tuta lando aperis la lumgirlandaj ornamaĵoj, videbla signo de la proksimiĝantaj festotagoj. Pli frue, jam komence de decembro, tiu etoso ekdominis sur la foirplaco de la urbo Głogówek en Opole, Vojvodio, kie okazis la ekspozicio de malnovaj traktoroj. La membroj de la grupo Malnova Traktoro Głogówek prezentis sian ekspozicion laŭ la festa stilizo, aparte vekante interesiĝon de la plej junaj vizitantoj pri la malofte rigardeblaj malnovaj traktoraj modeloj. La modo ornami festokaze traktorojn kaj agrikulturajn maŝinojn en Pollando aperis jam antaŭ kelka tempo. La creigianta sub nia rigardo tradizio plei versaine cun ciu iaro logos ciam plida farmistoi cae sciatantoin de tractoroi. La posedantoi de ripareioi de agriculturae machinoi tien logas la attenton de ontai clientoi. En iui Europae statoi estas organizatai ec farmistai paradoi pere de ciui agriculturistoi engagigas favore al personoi besonantai socian helpon.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Ekde 2013 la Eldonejo Mondial publikigas la premiitajn verkojn de la belartaj konkursoj de UEA en la eldonaĵo subtenata de la asocio. Tiel la belarta rikolto 2022 kun 121 paĝoj estas la deka en ĉi tiu serio, enhavante premiitajn verkojn de la 73 konkurseldono, kiuj estis anoncitaj dum la 107 Universala Congresso de Esperanto en Montrealo. Ekde novembro, Belarta Ricolto 2022 estas acetebla en la libroservo de UEA. Legemuloin atendas tie ancau la aperigita en 2021 collecto de 60 micronoveloi ricoltitai en la belartai concursoi sub la titolo Ne existas verdai steloi. La sekvaj belartaj konkursoj okazos en 2023. Por partopreni ilin necesas kandidatigi siajn kontribuojn ĝis la 31 de marto venontjare. La konkursrezultoj estos prezentitaj kadre de la 108 Universala Kongreso en Torino.
Mese de novembro ocasis publica presento de la libro Poesías, marchas y canciones de las brigadas internacionales. Poesio, marshoi, cae cantoi de la internaciai brigadoi, compilita de historiisto Jacinto Arevalo. Gi celas disconigi parton de la literaturo ligita cun la internaciai brigadoi dum la hispana civila milito, tiun verkitan verse, kiel poesiajoi, romanzoi, cantoi, cae simile. Oni presentas en gi circa 300 pezoin verkitain en la germana, franca, pola, itala, hispana, cataluna cae aliae lingvoi, kaj ankaŭ en Esperanto. La libro enhavas 14 esperantlingvajn poemojn kun la traduko en la hispanan de Miguel Fernández. Ili estis ĉerpitaj el la fama revuo Popola Fronto, kaj inter la aŭtoroj troviĝas iuj tiel famaj kiel Julio Mangada, Eugeno Michalski, Konstanteno Gusev kaj aliaj. Dum la presento de la libro, Jacinto Arevalo aparte menciis la gravecon de la esperanta contribuo kaj helpon de esperantistoj.
En 2022, Universala Esperanto-Asocio, krom la surloca Universala Congresso de Esperanto en Montrealo, last novembre, disponigis al esperantistoi tra la mondo la quartagan virtualan congresson, VOCO 3. Quancam la preparo i flanche della estraro cae la tecnica organizanto ECI ocasis relative last momente, la resulto evidentigis tre successa. Al VOCO 3, aligis pli ol 1,450 personoi, cae effective partoprenis gin prescau 1,000. La programo estis tre ricia, cum pli ol 300 programeroi. Parallele, ocasis retoso 2 de teio, cun 15 programeroi. Cae nun, gis la fino de januaro 2023, existas la eblo regiui 100 plei gravain programeroin de VOCO 3, ciui poste estos videblai en la YouTube canalo UEA Viva. Tiel, creigios chanzo ancau por la novae aligiontoi, ciui povas fari tion senpage per samtempa membrigio en UEA por 2023. per la virtuala i congressoi, UEA reagis alla post-pandemia realo, en kiu virtualai kai hibridai conferenzoi multigas, kai obligas sen voyagian partoprenon. Por multai esperantistoi, ne povintai antaue tion fari, vo coi obligis spertigion pri la universala congresse tosso. Universala Esperanto Asocio planas ecte nun ciujare disponigi hibridan universalan congresson, tiu estas surlocan kai virtualan.
Kai tiele ni proximigis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo al Varsovio, kun scivolemo ne attendas viajn rimarkajn opiniojn kaj komentojn, memorigante, ke tiamaniere vi efike kunredaktas niajn elsendojn. Ni dankeme atendas ilin, same kiel subtenon de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-to, por ke ni daŭre per niaj elsendoj povu servi al vi kai alla tuta Esperanto comunumo. Signorinoi kai signoroi, gis la raudo.